Nou, ons het Ronel kom vertel van die letterkundige laboratorium en hoe ons, ek sal nooit vergeet nie, het ons altyd hier die venster gekyk en dan kom hy aan met daardie strykyster. Ons het sy strykyster genoem wat so lig, nee, die citroen, en dan lig, dan ry hy so stadig en dan klim hy so nadruklik uit en kom die trap op.
Dankie Dorothea, ek wil graag drie staaltjies vertel wat Opperman se meer menslike kant miskien sal illustreer. As voorgraadse studente was hy vir ons afstandelik. Ons het groot bewondering vir hom gehad, vir sy intellek, vir sy die skerpte van sy gees, vir sy vernuf, vir sy kreatiwiteit. Ons het so op 'n afstand na his master's voice geluister, maar toch soms iets te wete gekom of te hore gekom van sy menslikheid en van sy humor. Soms was dit nie direk nie, maar verhale wat ons gehoor het. So het ons gehoor dat hy een dag 'n bietjie laat opgedaag het vir die gebruikelike oggendteesessie. En Annette Tron, een van die assistente, het 'n boodskap gehad wat sy aan hom moes oordra van 'n professor van geskiedenis. En geskiedenis was 'n vlak hoër as die departement Afrikaans en Nederlands. En toe het Annette gesê, professor Dirk Kotse van hierbo het u gesoek. En toe het Opperman gesê, en ja, en wat wil die engel hê? Wat toetse betref, was daar nie vraestelle nie. Die assistente het die vraag op die bord geskryf, of Opperman. En die een jaar is ons getoets vir, moes ons oor N.P. van Wyk Louw se poësie toets skryf. En ons was beangst, die meeste van ons was beangst, want ons het vermoed die swart luiperd gaan gevra word. En Opperman het die dag ingekom, was in die noordsaal, hy het omgedraai en stadig die vraag op die bord geskryf, en toe hy so begin die S, toe weet ons, swart luiperd. En dat so, dit was so doodstil in die saal. Ek was verstar, en hy het omgedraai, en so met so vonkeling in die oog het hy na ons gekyk. Teruggedraai na die bord, en in hoofletters geskryf OF of en nog 'n titel gegee. Wat daardie gedig was wat ons toe die meeste van ons daardie aand waarskynlik beantwoord het wat ons bespreek het, kan ek tot vandag toe nie onthou nie. Maar ek onthou die skertsoog en ek onthou sy bifokale blik. Wat die letterkundige laboratorium betref, ja, Opperman het ons uitgenooi, ons moet nou gedigte produseer, en ons was in die skadu van Fanie Olivier, ons klasmaat. In so 'n mate, Fanie het onmiddellik 'n klomp verse ingelewer by Opperman, en niemand anders nie, en Opperman het toe gekom en gesê, hy het ons toe opgekommandeer en gesê, julle moet nou verse uit julle laaie haal, of julle moet nou verse skryf, wat ons toe nou met 'n verwoede ywer probeer doen het. Die meeste van ons was nog nie eers, het nog nie eintlik veel geskryf nie, maar ons het al klaar aan skrywersblok gelei. Nou ja, hy het vir ons het die resep geken, die raad wat hy vir ons gegee het, skryf weg van jouself, kamoufleer jou emosies, soek 'n objektiewe beeldkorrelaat. Ons het dit geken, maar natuurlik om dit te doen was nie so maklik nie. En so het daar een student het toe gesit en die dag 'n bietjie raad op gewees en haar oog het geval op haar wekkertjie. En sy het besluit om hierdie wroeginge van die jong vroue siel nou te transponeer na die wekkertjie en so het daar 'n gedig ontstaan met die titel Nou. Nou kom ons in Opperman se klas, ons daar was 6 studente en 2 buitemense wat nie eintlik in die derdejaars klas was nie. is 'n klein kring, ons sidder elke dag. Jy het nie geweet vir wie hy nou gaan vra om die gedig te bespreek nie. Hy het nie dit, ek het vanmiddag weer na die bundeltjie gekyk, Dorothea, daar was 26 gedigte daarin. Jy het nie geweet wie se gedig aan bod gaan kom nie, en jy het nie geweet wie die bekritiseerder moet wees nie. En toe sê hy, vandag is dit nou. Nou gaan nou bespreek word. En die student wat die gedig geskryf het, het daar gesit met 'n sidder, en die persoon wat die gedig moes bespreek was ene Christo Botha. En Christo sit toe naas my, en ek het nie 'n spier verloor nie, want 'n spier verroer nie, want ons was nie veronderstel om te kenne te gee wie wat geskryf het nie. En Christo, die gedig het begin, dit het gehandel oor 'n wekkertjie, en die wekkertjie tik, 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 en dan later begin hy onreëlmatig tik, en later hou die getik op, en die persoon aan wie die wekkertjie behoort, neem dan die wekkertjie na 'n horlosiemaker wat niks daarmee uitgerig kry nie. Die wekkertjie word dan deur die eienaar neergegooi en vertrap, en dan is daar ander beelde in die gedig van geel ballonne en Marx en 'n vis. Ek dink die student het gedink dit is baie surrealisties nogal. In elk geval, Christo Botha moet toe die gedig analiseer, en hy begin toe. Nou moet ek bysê, Christo Botha was 'n kreatiewe siel, maar nogal nerveus. Hy begin toe nou stamelend en stotterend hierdie gedig bespreek en maak 'n hele analise van die wekkertjie en van eksistensialistiese krisisse. Ja, nou ja, die skrywer van die gedig is nou beïndruk met hierdie interpretasie. Totdat hy nou op die punt kom in die gedig, word die geel ballon dan nou geprik, en op daardie oomblik gaan daar 'n wekker af. Maar ek bedoel nou nie in die gedig nie, in die fiksionele wêreld van die gedig nie, maar in die werklikheid. Gaan daar 'n gedig in 'n wekker af. Christo spring vervaard op, gryp sy rugsak, grou en grabbel daar rond, haal 'n wekker uit, soek na die knoppie en bring hierdie wekker onder bedwang. Doodse stilte. En toe begin Opperman lag. En hy skud en hy lag. Totale pandemonium. Later sou ons uitvind dat dit 'n wekker was wat stikkend was, en dat Christo dit daardie dag na die horlosiemaker wou neem. Ek het agterna gewonder wat het Opperman van die hele saak gedink. Die sinkronisiteit daarvan. Ek het self gedink, ja, wat my betref, miskien Oscar Wilde se beroemde woorde, life imitates art far more than art imitates life. Op daardie dag het daardie beroemde woorde 'n valserige weerklank gekry.
Nou, dames en heren, dit het ons ook meegemaak met Opperman. Ek moet sê, dit was een van die plezierigste klasse. En ek moet sê, dit was nie 'n slegte gedig daar in die Ronel. Goed,